Hvad så? Hej med dig. Jeg håber, din dag har været rigtig, rigtig fin. Du er stået op, eller også ligger du stadigvæk i sengen, eller også sidder du i din bil, eller også er du på vej ud på arbejde, eller også så er du ude og gå en tur, eller også står du og gør rent i køkkenet, eller også ligger du i din seng og er ved at falde i søvn, eller også er du et barn, der bare bruger den her... Det er en sjov ting. Der er faktisk flere, der har skrevet til mig, at deres børn falder i søvn til Hvad Så-podcasten. Det er grineren. Jeg kan godt lide tanken om, at der lige nu er en lille treårig, der ikke forstår halvdelen af, hvad jeg siger, der bare ligger og lytter til min stemme og falder i søvn, fordi den giver ro. Min stemme slår mig ikke som en stemme, der giver ro, men hvis du ligger derinde, så lad mig lige sige godnat til dig. Kan du sove rigtig godt? Og i morgen, så bliver det bare en fantastisk dag. Du kommer til at have det så godt, og kan du høre efter, hvad dine forældre siger? Det er en meget, meget, meget god idé. Fordi det kan godt være, at du nogle gange føler, at det, dine forældre siger, ikke er det, du har allermest lyst til. Men ved du hvad? De gør deres bedste. Og nogle gange, så ved de mere end dig. Og nogle gange, når de gør noget, som du er i tvivl om, og du ikke forstår, så er det, fordi de tænker på, at du skal have det rigtig godt. Kan du sove godt? Okay, så vil jeg ikke der. Nej, jeg driller. Det er også vildt, fordi det her forstår en tre år slet ikke. Velkommen til Hvad Så-podcasten. Mit navn er Christian Fuglendorf, og det er super dejligt, du har valgt at putte høretelefonen i dine ører og lytter til min gåtur. Det her, det er et gengangafsnit. Det vil sige, det er en af de her typer afsnit, hvor jeg går en tur med en gæst, jeg har gået med tidligere, og så prøver jeg ligesom at se, om vi kommer et spadestik dybere, om vi kommer et nyt sted hen. Om når jeg sætter mig og lytter til afsnittet, har jeg fået nogle tanker, jeg ikke havde før? Var der nogle veje, jeg ikke følte, vi fik gået? Og det her afsnit er måske, muligvis, det mest citerede Hvad Så-afsnit nogensinde. Det er i hvert fald det, jeg har henvist til flest gange. Jeg er nemlig ude og gå en tur endnu en gang med den helt igennem fantastiske danske personlighed. Herskæg Mikkel Lomborg. Det er virkelig et afsnit, jeg har glædet mig til at udgive. Mikkel er i min optik en af de mest interessante mennesker. Han er... Jeg tror, hvis du skal lave en opskrift på Mikkel, så tager du en god portion godhed. Noget empati, noget forståelse, noget rummelighed, noget... nysgerrighed, noget kærlighed, meget kærlighed. Og så lader du det en gryde, og så lader du det simre, og så kan du trække det her helt igennem fantastiske stykke menneske op, og skære det ud, og der vil altid være mad nok. Okay, det lød som om, jeg vil skære i Mikkel. Min pointe er, Mikkel er en af de bedste mennesker, jeg har mødt. Han er en af de gode. Mikkel Lomborg-afsnittet fra dengang, hvor vi gik, var et afsnit, hvor at jeg følte, jeg lærte noget. Jeg følte, jeg blev klogere på mig selv som menneske. Jeg føler, jeg gik derfra en lille smule bedre, end da jeg kom. Og det håber jeg også, at du føler efter dagens afsnit. Mikkel er, han er alt det, der er godt ved verden. Jeg har mest snakket med Mikkel i Hvad Så-sammenhæng. Jeg har også mødt ham i et par andre sammenhæng, men de her sammenhæng. Han er fantastisk. Altså, jeg er vild med ham. Han er en af de der personer, hvor at... Kender det, når nogen der siger det meget om, jeg er ikke til mænd eller kvinder, jeg er bare til... Jeg forelsker mig i mennesket. Sådan har jeg det med Mikkel. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er forelsket i ham, fordi jeg har min kone, men jeg er faldet pladask for ham. Den høje mand. Den høje røst. Jamen, han er bare fantastisk. Han er fantastisk. Det er en kærlighedserklæring til dig, Mikkel. Og i afsnittet fortæller jeg også Mikkel om, hvad for en betydning han har haft for mig som menneske. Vi gik i Fælledparken. Jeg kommer over til Fælledparken, og min ene mikrofon går simpelthen i stykker. Så hele afsnit, der går jeg med en sender og snakker ned. Du kommer ikke til at tænke over det, fordi at jeg har Christoffer Plateau, verdens bedste producer, til at klippe det, og det er blevet et rigtig, rigtig, rigtig godt afsnit. Jeg er meget stolt af det, og jeg var meget nervøs, fordi det der med nogle gange at lave en toer af noget, man har lavet, som man er rigtig stolt af, det kan godt være angstprovokerende, men jeg gjorde det, og jeg føler virkelig, at toeren er lige så god som etteren. Det er min personlige smag, sådan havde det også med Star Wars. Jeg kunne også bedst lide nummer to film af de gamle. Jeg ved ikke hvorfor. Måske er det, fordi Luke havde lært lidt Jedi-kræfter. Eller også er det, fordi han finder ud af, at Darth Vader hans far i det afsnit. Spoiler alert. Det skal man sige omvendt rækkefølge. Men prøv, hvis du ikke ved det, så hallo. Så har Mandela-effekten været ekstra stærk for dig. Jeg vil sige, at vi vandrede, vi gik. Jamen, der er så meget, jeg vil gerne sige, men jeg synes egentlig bare, I skal glæde jer til at høre afsnittet, fordi det er et afsnit, der har en særlig plads for mig. Men lige inden vi når så langt, skal vi have nogle ord for dagens sponsor. De kommer her. Så er vi tilbage. Jamen, der er jo sket flere ting. Det er nogle af jer har måske set det i avisen eller pressen. Det er sådan, at jeg har jo været en del af den her virksomhed, der hedder Podats. Jeg har været, medejer. Jeg har været partner i den, hedder det. Jeg har arbejdet som kreativ direktør, hvor jeg har hjulpet med at udvikle formater, podcastformater for forskellige kriminalforsorgen, forsvaret, for alle mulige forskellige. Udover og kaninhullet og alle de her ting, som jeg selv har lavet, men også ting, hvor jeg bare har været sådan med til at finde på. Og den virksomhed kom jeg ind i for 2-3 år siden, og den er sgu blevet solgt. Vi er simpelthen blevet opkøbt, og det er noget, der har været undervejs i lang fucking tid. Altså, det er hold kæft, sådan en proces er lang. Og vi er jo blevet opkøbt af Podimo, som er på den anden side af betalingsmuren. Og lige da den snak gik i gang, der vidste jeg, der sad jeg sgu og tænkte, hvorfor, og skal vi det? Og så tænkte jeg meget over det der med, kommer det til at have betydning for, hvad jeg skal lave, fordi hvad er det egentlig, jeg brænder for? Og så satte jeg mig ned og tænkte meget over, hvad er det egentlig, jeg elsker at lave, og det gjorde alt det her, da jeg var nede med stress jo også, jeg ligesom revurderet. Og det har aldrig været det at eje en virksomhed, der har været det interessante for mig. For mig har det interessante altid været at udvikle formater og finde på. Og det ændrer sig ikke. Podcast kommer til at fortsætte, som den hele tiden har gjort. Man kan sige, nu får jeg noget løn. Det har jeg jo ikke fået i 2-3 år, jeg har arbejdet der. Nu får jeg lov til bare at blive ved med at udvikle podcast, og man kan sige, ved at få en virksomhed som Podimo i ryggen, så får vi jo også nogle muligheder for at gøre lidt mere, fordi man kan sige, vi har jo været en startup-virksomhed. Det er ikke sådan, vi har ikke fået nogen kapitalindsprøjtninger. Vi har jo hele tiden haft det, der hedder organisk vækst, og det er gået ganske udmærket, men det er rigtigt, at man når også et eller andet plateau på et tidspunkt, hvor det er sådan svært at rykke videre. Og AK, som er chef derinde af mig og de to andre partnere, vi tog en snak og kom frem til, at det var det, vi skulle gøre, så vi kan vokse på det større, og jeg kan få lov til at udvikle endnu flere formater, og hele det her kommercielle spor med os podcaster, der ligesom lever af annoncekroner og sponserede samarbejder, vi kan få lov til at blive endnu større og hjælpe endnu flere podcaster til at udgive podcaster, faktisk noget sted hen, hvor de kan leve af at lave det, de elsker at lave. Har jeg været i tvivl? Ja, klart. Selvfølgelig har jeg været i tvivl. Fordi du ved, hvad du har, du ved ikke, hvad du får. Men igennem de her snakke, der er jeg kommet et sted hen, hvor jeg er sikker på, at det er rigtigt. Og det bliver grineren, og det bliver en mærkelig ting, og så kan jeg skrive det på CV'et, at nu har jeg været med til at starte en virksomhed og sælge den. Så nu er jeg også iværksætter. Det skal på CV'et nu. Min datter, Michael, har været syg. Hun er fucking syg i øjeblikket. Det er virkelig vildt. Altså bare med... Okay, det er sindssygt skift i øvrigt. Men altså, jeg vågner op en nat med bare han datter, der står... Hvad er det for noget? Er vi enige om, at når man kaster op i et toilet, så går man på knæ, som om man beder til cisterneguden. Min datter, Mikkel, hun stiller sig ind, står op, fjerner ikke brættet, bare lige ned i toilettet. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke var så meget lys og sådan noget, men det var ikke 100% i toilettet. Og det der med at stå om natten sådan halvtræt og vaske toilet af og sådan noget. Ej, mand, jeg er presset. Og det er sådan en regel, vi har hjemme hos os. Det er mig, der ligesom står for tingene om natten. Fordi det har Carina bestemt. Så til gengæld, så er hun mere på om morgenen. Og det er fint. Men fuck, mand, det var trættende. Men ellers har det været en skøn uge. Dias er kommet med en bog, har jeg læst det. Simpelthen kommet med en bog. Jeg lagde mærke til, da Dias kom ud i de her problemer for det her plagiat og sådan noget. Der lagde jeg mærke til inde på Reddit, at folk tit citerede ting fra Vassar-afsnittet. Fordi der havde folk åbenbart fået en idé om, hvem hun er. Og jeg vil sige, som jeg også sagde dengang, jeg har ikke noget mod Dias. Jeg synes, hun var sjov at snakke med. Hun var kunne lidt flere svære ord, end jeg kunne. Og jeg kan ikke nogen, så hun kunne en del mere end mig. Jeg har lidt overvejet, om kunne det være et gengangafsnit? Skulle jeg prøve at skrive til Dias og sige, hey, har du lyst? Jeg var bange for, at hun måske er sådan en, der føler, at Vassar-afsnittet var lidt skyld i noget af lorten, og det vil jeg jo heller ikke have. Men kunne det være interessant? Skriv til mig, hvis det er en god idé, eller skriv til hende. Så det vil jeg egentlig gerne. Det kunne være grineren at gå en tur og snakke med hende om det. Også om hendes bog. Jeg kommer helt sikkert at læse den. Jeg læser ikke særlig mange bøger. Fordi jeg håber, den kommer som lydbog. Men hvis ikke, så kommer jeg til at læse den med mine øjne, i stedet for mine ører. Jeg håber bare ikke, at hun sådan kigger og synes, hvad så podcasten var en del af problemet. Fordi jeg synes faktisk, det var en hyggelig snak, vi havde dengang. Udover det, så skal jeg til Aarhus. I aften bliver det. Jeg skal optræde på Hermans. Det glæder mig meget til. Det bliver sjovt. Jeg er ikke udsolgt. Det er ligesom... jeg har 6 jobs tilbage, eller sådan noget med ærligt talt. Og der er plads, hvis du har lyst til at komme ind og kigge og bor i Aarhus, og har lyst til at komme og se mig lave showet. Det bliver hyggeligt. Men det er de sidste shows, hvor vi lige skal ud til de sidste steder, lige at se, hey, og så vil vi lige have de sidste med. Fordi stand-up er jo bare i min optik, og det ved jeg også. Jeg synes, stand-up er best live. Det er som om, når man ser det på fjernsyn, så er det bare... Det er ikke 100%. Det er bare... Det er måske sådan noget 80% oplevelse. Nej, 75% oplevelsen. Fordi den der energi, der er i rummet, er bare noget helt andet. Så du skulle være meget velkommen. Men nu synes jeg ikke, jeg kan trække den længere. Nu skal vi ud og gå en tur med hr. Skæg. Mikkel Lomborg. God fornøjelse. Hvad er det, du laver?
Oh my god, det kommer. Det ligger simpelthen i kortene.
Du er blevet 50.
Jeg er blevet 53.
53.
Oksegammel.
Jamen, men føler du dig det?
Nej, som i slet og overhovedet ikke. Jeg føler mig stadigvæk underdanig, når jeg møder folk i 30-årsalderen. Jeg ser dem som mere voksne end mig.
Okay.
Helt underbevidst, underligt... Jeg kan ikke være min alder. Min idé om, hvordan det ville være at være 53, er stik modsat, hvad virkeligheden er.
Men da du løb rundt som barn, og var ham der, som du selv sagde, den lidt underlige dreng, der løb rundt, der havde han en idé om, hvem han ville være, når han var 53?
Ja, han ville være... hvad ville han være? Han ville være zoolog.
Ja.
Eller også så ville han være Dick Turpin. Som var sådan en... Det ved mange sikkert ikke, men det var sin tids Batman, en landevejsrøver fra England, en tv-serie, som var god til at fægte.
Ja.
Altså sådan lidt utopiske drømme om sådan helteroller, eller også så ville jeg være zoolog eller biolog, ud og noget med dyr.
Men hvad havde en idé om, hvad en mand på 53 år var?
Ja, lige netop. Så er vi mere over i grundende tændinger og bil og... Et slot, og jeg tror ikke, jeg var så konkret i forhold til sådan materielle goder, men en idé om, at jeg nok ville vide, hvad jeg skulle, og hvor jeg var, og have overstået sådan skabende del af min karriere. Jeg ville være et sted, hvor nu vidste jeg, hvad jeg kunne, og hvad jeg skulle, og så skulle det hele nok derfra gå sådan som... Når jeg kigger ud af vinduet fra vores lejlighed på Undsgårdsvej i Hellerup, så ser jeg mange af min idé om 53-årige fra dengang jeg selv var barn. Altså folk i virkelig flotte biler og meget pænt hår og rigtig pænt tøj, som på en eller anden måde udstråler sådan en her jeghed, som er meget selvsikker og meget sat. Det troede jeg. Det ville også ske for mig, når jeg kom op i 50'erne. altså, man er jo gammel, når man er 50. Man er jo knap nok, måske er midalderne, men altså, hvis jeg blev dræbt i et trafikuheld nu, så ville de jo skrive i avisen, at det var en midalderne mand, eller en ældre mand. Nej, okay, måske midalderne mand, der var død. Og det identificerer jeg mig slet ikke som i virkeligheden.
Jeg tror også, de ville nævne haskæg.
Det kan være, at de måske også lige en bisætning ville nævne forresten alle børns helt haskæg.
Gik på din tragisk busulykke. Men hvad drømte? Fordi det snakkede vi ikke så meget om. Vi snakkede lidt om, at du løb og slås med fabeldyr, og du var en dreng, der voksede op inde i sit hoved.
Ja.
Men hvad ville han egentlig gerne være?
Jamen som sagt, dyr fyldte ufattelig meget dengang, og det var måske også noget med, at min sociale sfære var utrolig snæver. Jeg elskede alt med dyr. Som jeg tror, jeg nævnte tidligere, så fodrede jeg fugleunger op og kogte kranier. Men jeg så dyrefilm, og jeg læste dyrebøger, og jeg samlede ting i glas og terrarier, og så dem formere sig. Og forestillede mig, at det var det, jeg skulle.
Ja.
Altså lige indtil jeg løb ind i det betongulv, der hedder matematik, hvor jeg så meget hurtigt, og min matematiklærer også fattede, at det var det, jeg gik og drømte om. Så han brugte det som argument relativt tit. Hvis du ikke bliver bedre til matematik, Mikkel, så kommer du aldrig til at lave det, du drømmer om.
Men hvad var det, du drømte om?
Jamen det var, jeg ville ud og filme isbjørne og sneleoparder og kongeørne og undersøge verden og studere og udforske og finde nye arter og finde the missing link og grave jorden og arkeolog og løs gåden om neandertalernes endeligt og sådan noget. Sådan nogle ting drømte jeg om.
Ja.
Nørdeting.
Men vidste Mikkel godt, hvad han skulle for at gøre lige? Altså.
Nej, det gjorde han netop ikke. Jeg tror, jeg så nogle film, og så limede jeg mit eget ansigt ind på de der helte, Jacques Cousteau og naturfotograferne, eller Paul Thompson, som den store dyrenørd hed i min barndom, som ligesom var min kæmpe helte. Dem ville jeg gerne være som. Og det tænkte jeg, det sker nok. Jeg interesserer mig så meget for det her, og det er der ikke så mange andre, der gør, så den plads er sikkert ledig. Så det forestillede jeg mig helt klart, at jeg skulle. Jeg havde ingen idé om at performe eller synge, eller på den måde lave noget af den slags.
Den Mikkel, du fortalte mig om, der ligesom voksede op legende med sig selv, og ikke med så mange venner. Hvor meget er han en identitet, som du har skabt nu som voksen? Altså lad os nu sige, at du kunne rejse tilbage i tiden.
Ja.
Tror du så, han ville være... fordi jeg kan huske, du fortalte, at du ikke havde så mange venner.
Ja.
Men tror du vitterligt, hvis du rejste tilbage i tiden og så ham, at han ikke havde nogen venner?
Han havde nogle legekammerater.
Ja.
Han havde faktisk en rigtig god leg, men det er lidt en tragedie. Jeg havde en rigtig god legekammerat. Jeg kom jo... Mine forældre var flyttet fra byen og på landet.
For at redde
til en verden, ja, lige netop. Til en verden, der var fuld af folk, der aldrig havde boet andre steder end på landet. Og der følte jeg mig jo meget soloagtig. Men i 3. klasse, der kom der en dreng, som var flyttet fra Farum og derned også. Og vi blev meget hurtigt venner og smeltede meget hurtigt rigtig meget sammen. I hele 3. klasse, der legede vi nærmest sammen hver eneste dag. Men så i 4. klasse, så kom der en ny dreng, som kom fra Grønland. Hans familie havde boet på Grønland i 3 år, tror jeg, eller sådan noget lignende. Hans far blev inspektør for skolen. De bragte narvaletænder og slædehundeskind og alt muligt eventyr ind. Og min farumven og ham, den nye dreng fra Grønland, de blev så gode venner, og jeg blev meget hurtigt tredje jul. På sådan en rigtig, rigtig udstanset måde. Altså, hvor jeg hang på og prøvede ligesom at følge med, men de havde noget, som jeg slet ikke blev en del af. Og det var en kæmpe tragedie. Det var sådan noget, min mor har beskrevet det, altså hun så mig skifte i løbet af et par måneder, fra at være sådan helt glad og oppe, til at gå rundt med sådan et helt alvorligt ansigt og en rynke i panden, og måske begynde at få nogle små autistiske tics, som jeg også havde haft lidt før. Jamen, lidt med at gå på tæer, eller lidt med at begynde at klappe, når jeg blev begejstret og sådan noget. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv, eller jeg mistede ligesom lidt min identitet, fordi så havde jeg virkelig ikke nogen venner, andet end at være 3. jul i den her tohjulede konstellation.
Du sagde, det sagde du, da vi snakkede sidst, om at have de der autistiske træk. Ja. Altså, er du autist?
Nej, jeg tror måske, jeg har lidt et eller andet sted. Måske.
Du har
jeg tror også, min far har lidt af en eller anden art. Nej, jeg har ikke fået det undersøgt. Jeg har jo gået monster meget til psykologer. Jeg har nævnt det for mange psykologer, og de siger alle sammen, nej, det tror jeg nu alligevel ikke, og sådan noget lignende. Men de får heller ikke lov til at opleve mig i mine mest mørke stunder, hvor jeg sådan ligesom har haft de der øjeblikke af flugt ind i en eller anden tik, eller reaktion, eller intethed. Måske er der elementerne, som vi også snakkede om sidst, altså det der pleaser-gen, og det der manglende fornemmelse af, hvem jeg selv er, fordi jeg ikke rigtig kan sætte grænser og sådan noget lignende. Der er også elementer af autisme i det. At jeg har ikke rigtig et greb om, hvem Mikkel Lomborg egentlig er. Det har jeg fået mere nu. Men det er der ikke endnu, 100%. Men der er noget, en lille bitte smule autisme i det.
Altså sidste gang, vi snakkede, der snakkede vi også kort der om din far.
Ja.
Ham havde du ikke snakket med i 10-11 år på det tidspunkt?
Nej. Og hvor
har du stadig ikke snakket med ham?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Og nu er vi så, 6 år længere henne i teksten. Så nej, så nu er det så 17 år siden.
Ved du stadig, lever han? Ved du det?
Det ved jeg faktisk ikke, om han gør. Jeg har snakket med min bror om det for relativt nylig.
Ja.
Om det der med, at vi kan vide, om vi får noget at vide, hvis han overhovedet dør, eller hvis han dør.
Hvis han overhovedet dør. Ja, hvis han ikke dør.
Hvis han nu lever for evigt.
Så kommer du til at høre om det.
Ellers så når vi at gå i graven med et stort spørgsmålstegn. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, min datter spørger jo en gang imellem. Hun er jo vokset op nu af 11 år og spørger en gang imellem, fordi hun ved godt, hun har en farfar et sted derude, og har spurgt til det, og vil gerne møde ham og sådan noget lignende, men har også accepteret, at ham ser vi ikke rigtigt, eller ham ser vi faktisk ikke.
Men der er slet ikke noget i dig, der har lyst til at række ud og sige, hey.
Jo,
okay.
Det er der. Og nu har jeg selvfølgelig ikke lyst til at udleve af ham, men altså, chancen for, at han hører det her, er jo forsvindende lille. Men han giftede sig med en kone, som han var meget vild med, og hun var meget vild med ham. Det var ligesom det ægteskab, som egentlig galt i hans liv, og som også kom til at stå som det gode ægteskab for mig og min lillebror, når vi kom ind og besøgte dem. Men som årene gik, og vi ikke så så meget til hinanden, så var det som om, så gik det lidt galt. Hun havde nogle børn i forvejen, som han adopterede, og vi blev meget på sidelinjen-agtige. Og så på et tidspunkt, så var der en konfrontation, hvor de blev meget sure på min lillebror, og sendte ham et virkelig ubehageligt brev. Og der gik jeg i solidaritet med min lillebror og sagde, sådan skal det ikke være. Det gider vi simpelthen ikke. Det er den ikke dyrebar nok til, den her.
Og hvor gammel er
jamen, der var vi ret mange år. Altså faktisk så er der to led i den historie. Kontakten gled ligesom ud, da jeg kom på efterskole i 16-årsalderen. Og jeg tror, vi så nok ikke hinanden, fra jeg var omkring 18 år, til jeg var et par 30. Eller sådan noget lignende. Men så sad jeg faktisk en dag, helt tilfældigt, på en station, på en metrostation, hvor jeg var i gang med at skrive sange til Skæg med Bogstaver i Vandløse. Og så det pludselig så stod ham, min far og hans kone bag ved mig. Og det var samme dag, som min lillebror var blevet far.
Ja.
Så jeg kunne simpelthen rejse mig op og sige, du er blevet farfar. Og det var jo et kæmpestort øjeblik. Og så genoptog vi kontakten i et par måneder eller sådan noget lignende, og så var der den her konfrontation, hvor de skrev det her ubehagelige brev til min lillebror.
Ja.
Og så sagde vi nej, fuck det.
Okay.
Og siden har vi faktisk ikke snakket med dem.
Men fordi vi snakkede meget om det der med at være konfliktsky, eller en pleaser.
Ja.
Som de nogle gange går de til hånd i hånd.
Jo, meget.
Er der også noget i, er det også fordi, at du ved, hvis du tager ved ikke at tage kontakt, så er der noget, så er der en konfrontation eller noget, du slipper for at tage?
Ja, absolut.
Okay.
Altså, det er også lidt en lettelse. Det er potentielt, ikke også? Fordi jeg er jo også pisse nysgerrig. Jeg har jo mange spørgsmål, jeg gerne vil stille ham. Jeg vil også rigtig gerne vise ham min datter, fordi jeg er så stolt af hende og synes, hun er så sej. Og jeg tænker, han er farfar til det her barnebarn. Men altså på vægtskålen, der er der ingen tvivl om, at der er en kæmpe lettelse eller befrielse over bare simpelthen at sige, luk den dør videre. Altså, det tror jeg jo så. Når jeg så, for jeg er også et empatisk menneske, jeg ville kunne leve med, hvis jeg selv var far. Og det var mine børn, der gjorde det. Men der tror jeg, han er et andet sted. Altså også rent, hvad kan man sige, kapacitetsmæssigt.
Okay.
Altså jeg tror godt, han kan bære en stor sorg, som han aldrig reagerer på igennem livet, og gå i graven med den, uden nogensinde at række ud.
Altså, men kan du godt det som, altså som søn?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan lettere som søn, end jeg tror, jeg ville kunne det, hvis det var mit eget barn, som gjorde det ved mig. Men det var måske også bare en forsvarsmekanisme, der gør, at jeg stiller det op på den måde.
Ja, ja, men, nå, men det er ikke fordi, at det er bare fordi, jeg har en, du skal møde. Nej.
Hvor er det godt. Oh my god! Flemming!
Men det er også en vild ting. Bare
Hvor er jeg glad for, at du nævner det, fordi se nu her.
Ja, nej, men det, der bare også er interessant, det er jo også, at når du rejser derop og ikke har set ham i så mange år, så du er blevet bedstefar. Altså, du er blevet...
Ja.
Er det det, du siger, i stedet for at sige... hej?
Altså, ja.
Ja. Ja, det er sådan en... Hey, vi tager det positive, det jeg ligesom kan sige.
Ja, men jeg tror også, det handler lidt om, hvor jeg var på det tidspunkt i mit liv. Ja. Altså, jeg var on a roll. Jeg havde lige fået det kæmpestore breakthrough, som her skete. Jeg følte mig som verdensherre. Der var intet, der kunne vælte mig ned. Det var sådan timingsmæssigt ret perfekt, ikke også? For jeg kunne møde ham med alt min... der var ingen svaghed i mig. Altså, jeg overtog mødet. Simpelthen både med hans kone og ham. Snakkede og fortalte, og vi udvekslede telefonnumre, og jeg ringede til min lillebror, som så snakkede med ham i telefonen, mens vi sad i metroen, og... Men det var alt sammen noget, jeg var virkelig... Der var ikke noget, der kunne vælte mig af pinden lige der.
Men det snakkede vi også sidst om det der med, at det er kun din kone, der ser dig rigtig sur.
Ja.
Der har set dig rigtig sur, eller ser dig rigtig sur.
Ja.
Men er det også, fordi der er noget, at man er bange for, hvordan man reagerer? Altså man simpelthen... At den Mikkel Lomborg, som nu du er glad for at være, at han bliver til en anden Mikkel Lomborg, som ikke er lige så stærk som ham, du er nu.
Altså nu er du jo helt terapeutagtig.
Nå, ja.
Det er jo et skide godt spørgsmål. For Europe? Ja. Og nej. Altså jo, det tror jeg, den angst bor i mig.
Mm.
Det gør den hele tiden. Helt sikkert. Og jeg løber måske i virkeligheden foran den hele tiden.
Mm.
Den har jeg bare ikke lige været nede at besøge før lige nu.
Nej, 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 nej.
Men det tror jeg, du har ret i.
Ja, men det, jamen, jeg har jo også lavet mange af de her snakke, så jeg
har
også blevet lidt bedre til
at grave dybere. Du er blevet super cool, mand. Okay, fortsæt. Du skal skifte titel til at blive med fuglen.
Det er jo også bare, fordi jeg man skal jo ikke... Det, hey, jeg kan huske, jeg gik med Tim Vadimir, og han sagde noget om sin egen far. Han ligesom... Han tilgav hans egen far.
Ja.
Fordi man er ligesom nødt til... Han havde ikke været en god far.
Nej.
Og så sagde han... Men det gik op for mig, at han havde gjort sit bedste.
Ja.
Men nogle gange er nogens bedste stadigvæk ikke godt nok.
Ja.
Og det er jo lidt det der med, jamen... Ja, skal man så prøve at klinke noget? Altså man skal jo... Hvis du ligesom skulle have opretholdt, eller... have et eller andet, en eller anden snak med en far, du ikke har set i 17 år, så skal det jo også være, fordi du får noget ud af det.
Altså min kloge ven, Tobias Ginsborg, som jeg heller ikke har snakket med i 10.000 år, sagde engang noget, som har siddet i mig siden, og det er, at du kan kun gå med kærlighed.
Mm.
Og det er så svimlende sandt. Og det vil sige, at jamen, du kan ikke forlade noget, medmindre du kan elske det og slippe det. Og det er, hvis man har et eller andet hang, eller et eller andet, der roder, eller sådan noget, jamen, så slipper du det ikke, så kan du ikke gå. Du kan ikke gå og smække med døren. Det er simpelthen ikke fysisk muligt for nogen.
Nej.
Og derfor så er jeg jo nok i virkeligheden heller ikke for alvor gået. Altså, før den dag, jeg måske modtager besked om, at nu er der en lille arv, eller et eller andet, fordi nu er han død, uden at vi har fået noget at vide. Jeg har ikke... Jeg tror, jeg... Åh, hvad er det godt spørgsmål, mand? Jeg vil jo skide gerne møde ham, mand. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at have en one-on-one med ham. Og bare ikke tage en, hvor vi skulle grave ned og udspørge og alt muligt, men bare netop bare lige høre, hvad så han? Hvad tænker han? Hvor er han? Hvem er han som menneske? Hvordan er det at blive... Hvad er han? Han må være oppe i 70'erne nu, eller et eller andet.
Mm.
Altså, hvordan har han det der?
Han kan jo ikke undgå at se dig på afstand.
Det kan han nemlig ikke. Lige netop, for jeg ved, de har altid været sådan nogle Politikken-læsere, så hver gang jeg har lavet et eller andet for Politikken, eller været i Politikken, så har jeg vidst, de har set det her.
Ja, ja.
De har læst den her artikel. Og det tænker jeg faktisk nok i baghovedet, når jeg bliver interviewet, eller skal sige et eller andet til Politikken. Så tænker jeg, så er det også lidt i overført betydning, dem jeg snakker til. Men jeg tror, at den vigtige pointe her, det er, at jeg hader ham overhovedet ikke, og jeg bebrejder ham heller ikke. Noget som helst.
Men du sagde også sidst, at du nok havde hans... Altså, grunden til, at din mor og fars ægteskab gik i stykker, var også, fordi han var en... Han var, hvad hedder det? En pleaser.
Ja.
Men det er sjovt, hvordan... Det er egentlig interessant, hvordan en, der er en pleaser, faktisk kan gøre noget, der er så...
Ja, det har du da fuldstændig ret i.
Det er en ret vild ting at kunne.
En ret brutal ting, men jeg tror, det ville jeg jo heller ikke kunne gøre, hvis ikke jeg havde følelsen af, at jeg også forsvarede min lillebror i betydning. At det var noget, jeg gjorde for nogle andre. Altså, jeg pleasede det vigtigste menneske i ligningen.
Ja, ja.
Hvor det andet som må sige, okay, jamen, der ryger du ud med badevandet, fordi at selvfølgelig vil jeg støtte min lillebror i den her. Altså, hvis de slår hånden af ham, så kan jeg ikke begynde at være sådan en mediator eller pleaser-type. Så må jeg hellere bare sige, jamen, så slår jeg også hånden af mig.
Hvad laver din lillebror egentlig? Fordi ham snart ikke så meget om
sidst. Det er rigtigt. Min lillebror, han er jo en folkehelt. Nej. Aha. Min lillebror, han har en sindssyg historie. Han startede på kokkeskolen og tog i praktik i Skotland og droppede ud af skolen og blev bartender. Ja. Og så blev han bar manager.
Ja.
Og så blev han sådan en, der managede flere forskellige barer. Så var han sådan en, der rejste rundt i England og Skotland og genoprettede barer, der var ved at gå nedenom og hjem. Så kom han til Danmark med sin kone fra Skotland, og så åbnede de en cocktailbar, der hedder Ruby.
Ja.
Som var sådan ligesom den første wave af cocktailbarer, der ligesom satte København på verdenskortet. Og så åbnede han en bar, der hedder Lidkøb på Vesterbrogade, og en, der hedder Brønum på Kongens Nytorv. Og samtidig hjalp han andre med at åbne barer rundt omkring. Og så solgte de hele svineriet.
Mm-hmm.
Og for en masse godt. Millioner, ja, det gik godt. Svimlende godt. Og så har de købt et gammelt mejeri i Ørslev nede på Sydsjælland, og har lavet det om til et destilleri. Og så ved siden af det, så åbner han stadig barer. Og så har de et hus ude i Valby, og han har 3 børn. Og flyder ovenpå. Og er så pissedygtig, og min diametrale modsætning i forhold til at være pleaser. Ikke fordi han er et ubehageligt menneske. Han er bare rocker god til at være sådan helt nøgent ærlig. Ja. Og sige, hvad han mener til folk. Og være sådan helt gennemsigtig. Og meget, meget god til menneskekender. Han er god til at ansætte de rigtige mennesker. Det er det, der er hans helt store styrke. Og så gør sine ansatte helt utroligt glade for deres arbejde. Ved at give dem nogle høje lønninger og en masse personale goder. Så alle elsker at arbejde der, hvor han...
Men så har han jo også den diametrale modsætning til din far.
Ja, det er han nemlig.
Altså, så kan man godt forstå, at de har slået så på hinanden.
Ja, fuldstændig. Man kan så også sige, fysisk udseende, der ligner min lillebror også mere min mors side af familien, mens jeg ligner min fars side af familien fysisk mere.
Sjovt.
Men han har fandme styr på tingene. Altså, ja, og der, når vi lige snakker om at blive 53 og føle sig lidt underdanig, jeg føler mig absolut underdanig i forhold til ham. Altså, han har på en eller anden måde altid været lidt ældre end mig, selvom han er 3 år yngre.
Men tror du ikke, hvis han kigger på... Nu har han lavet en masse barer, og han har bygget destillerier og solgt og forretning. Tror du ikke, han kigger på noget af det, du kan, og tænker, øj, det gad jeg også godt at kunne?
Nej. Nej.
Den kom hurtigt. Han har sagt det. Det der gider jeg ikke. Han er meget direkte.
Jamen, han er nemlig meget direkte og meget nøgen og sådan noget lignende. Og han er jo en performer, men han kunne aldrig tænke sig at stille sig op på en scene og sådan noget. Han har en fantastisk sangstemme, men han nægter at synge. Ja. Altså andet end fælles familiesange og sådan noget lignende. Ikke? Også han kunne aldrig finde på at optræde for nogen med det.
Nej.
Og der har jeg jo det her behov for bekræftelse, som han slet ikke har.
Ja.
Og det tror jeg, altså, det er nok en af de store forskelle på os. At jeg har brug for at få at vide af verden omkring mig hele tiden, at jeg er okay, og jeg er sej til et eller andet.
Ja, ja,
men det er han pisse ligeglad med. Han gør bare det, som han vil. Han er lidt et idol, når jeg lige sådan her snakker om ham, kan jeg godt høre.
Men det er sjovt, hvordan at du har valgt at underholde børnene, og han har valgt at underholde de voksne.
Oha, i den grad.
Jeg har lige taget hver af jeres.
Stændig rigtigt.
Og jeg kan høre økonomisk kunne det bedre betale sig at underholde de voksne.
Det kan jeg huske, vi lavede latterligt vedmål dengang. Jeg tror, jeg har været 14 år, han har været 11 år gammel. Og sådan ja. Okay, hvem af os tjener den første million?
Mm.
Jeg skal ud. På det tidspunkt, havde jeg opgivet zoologien, og der var det tanken om, at jeg skulle ud og være, optræde.
Men det er før
synge,
har sket.
Danse, alt muligt. Ja, mange år før har ja. Sket.
Men det er inden du har det der, inden konservatoriet og sådan noget?
Ja. Okay. Det, jeg er 14 år gammel, okay. Så sådan helt ung. Og jeg tænkte, okay, jeg tjener den første million, fordi jeg bliver en stjerne.
Mm.
Og han siger, jeg tjener den første million, for jeg skal lave forretninger. Og han vandt det vedmål noget så ondt. Fuldstændig uden at kigge sig tilbage. Og han har bare hele tiden... Jeg tror, han har haft næsen i sporet på en helt anden måde end mig. Han har slet ikke famlet
Nej.
På samme måde med mig. Samtidig med, at man må sige, okay, han starter på kokkeskole, han tager ud og i praktik og dropper skolen og bliver bartender. Altså, ja. Mere loose kan man næsten ikke være.
Nej.
Men han er bare så målrettet og god til det. Han gjorde, hvad han var bedst til. Og det har han virkelig dyrket videre.
Prøv at se det, Eren.
Hvor?
Deroppe i træet.
Squirrel! Ja, du har ret!
Flot.
Nej, jeg elsker Eren.
Det er meget smukt.
Se nu der, vi går jo ud i naturen.
Det er jo egentlig bare en rotte med en pompon bagpå.
Ikke løgn.
Altså, det er sjovt,
hvis du synes, det er så fedt. En rotte med en candyfloss ud af røven.
Ja. Jeg vil sige, vores afsnit er jo et af mine sådan yndlingsafsnit.
Jeg har jo næsten lige hørt det igen, simpelthen okay. I anledning af, at du lige kontaktede mig.
Ja.
Og det var faktisk helt rørende for mig at høre det. Fordi det er 6 år siden.
Ja.
Og jeg lyder og føler mig som mig selv, men det er alligevel... Der er sket en del i mellemtiden, ikke også? Altså, vi er på den anden side af en pandemi, og alverdens ting, og min datter er blevet så stor, dine børn må være nærmest voksne nu.
Jamen, de er 32 og 54. Nej, ja. De er...
De er simpelthen vokset mig over hovedet.
Ja, de er 13 og 9. Men en ting, jeg har... Det er nok også det afsnit, jeg har citeret mest.
Ja.
Fordi du siger en ting undervejs, som jeg også tror, jeg i aftroen vælger at sige. Og det er faktisk blevet så meget en ting, at jeg også tit nævner det, når jeg holder foredrag.
Ja.
Til folk, der har ordblinde diagnoser og sådan nogle ting, jeg holder nogle foredrag for.
Ja.
Og der nævner jeg en historie, du fortæller. Og jeg kan ikke huske, nu kan jeg faktisk ikke huske 100%, om jeg egentlig er over den fuldstændig, som du siger det. Men jeg fortæller, at jeg var ude at gå med her skæg, og så sidder vi ned, og vi snakker om at skrive autografer.
Ja.
Og så er der de her børn, der maser sig foran. Og så siger jeg, kigger du så ikke lige på forældrene og sender dem et blik? Og så siger du, nej, det er de børn, jeg krammer allermest.
Ja.
For det er dem, der har allermest brug for det.
Lige netop. Og det er fuldstændig rigtigt.
Jeg tror faktisk, at den sætning, du sagde der, den ændrede noget i mig.
Ej, hvor er jeg glad.
Altså, jeg blev et andet menneske.
Ja.
Og jeg har citeret den så mange gange, også i Vassør-afsnit. Og jeg blev et bedre menneske af den sætning. Og det er sjældent, man kan sige det til andre mennesker.
Ja, det er ikke løgn.
Jeg kan også mærke, at jeg bliver helt rørt, når jeg siger det.
Men, jeg bliver også helt rørt.
Jeg havde aldrig... Og måske var det bare sådan helt... Nogen hører det, og tænker, selvfølgelig er det det. Men for mig var det sådan en kæmpe åbenbaring. At overskud og den rigtige måde at gribe det an på. Og det vil jeg egentlig bare gerne sige tak for.
Ej, men selv tak, Christian. Det må jeg virkelig sige.
Drikker du kaffe?
Ja.
Skal vi ikke tage en kop kaffe derovre?
Jo, vi skal. Du ved godt, det er simpelthen Københavns smukkeste kaffebryggerske, der står derovre.
Er det det?
Ja. Man fatter det ikke. Og så hedder den ovenikøbet Eventyr.
Ja, den er meget eventyrkiosken, ikke?
Ja, lige netop.
Det er...
Jamen, jeg stod jo derovre og ventede på dig, og ja. Så kom der lige 3 syvende klasser, der var på ekskursion eller skattejagt i
ja.
Fælledparken. Og så jeg brugte faktisk nærmest en halv time på at tage billeder og lave film til dem. Mens du var på vej.
Og du var bare glad hele vejen?
Nej, fordi jeg startede faktisk ud med, jeg havde en pisse svær samtale, en rigtig god samtale med min kone her ved 12-tiden i dag, inden vi mødtes.
Ja.
Hvor jeg af en eller anden grund lige pludselig fik hul for noget, som jeg ikke har fået rigtig hul for adgang til før. Så jeg sad faktisk og tudede og var sådan helt
Ej.
Berørt og en lille smule shaky, da jeg kom hertil. Men så sker der jo det, at de der unger kommer, og så går der en lille proces i gang inde i mig. Og når jeg lige snart får stukket en telefon op i ansigtet, og bliver bedt om at sige hej til en eller anden lillebror eller lillesøster derhjemme, så er jeg i gang, og så hiver jeg bare positiv energi ud af den der opgave, og ud af deres taknemmelighed og alt muligt, og jeg endte med at være sådan helt jubelglad, da du kom her. Så og begyndte at rode med mikrofonerne, der var jeg også sådan helt ovenpå.
Men forklar mig lige, hvad var det, altså uden vi skal dykke ned i, hvad det var. Var det et gennembrud inden dig selv, eller var det et gennembrud i jeres forhold? Var det sådan mere sådan en?
Ja, det var et gennembrud inden i mig selv.
Okay, ej.
Ja, ja.
Hold nu kæft.
Jamen, det var vigtigt. Det var virkelig vigtigt.
Hvad skal du have?
Nej, jeg skal have en sort americano.
Ja, så tager jeg en...
Hej.
Hej, jeg skal have to americano.
Yes.
Den ene skal der mælk i. Og så kunne jeg også godt tænke mig sådan en chokolade-croissant-agtig ting. Og det er det.
Rygtet siger jo, at de har Københavns bedste... Hvad var det hun kaldte det?
Kardemommesnore.
Ja. Lige netop. Københavns bedste kardemommesnore.
Ja.
Jamen lige netop.
Det var derfor, jeg ikke valgte det.
Ja.
Netop.
Men vi har dem tidligere på dagen.
Vi har dem tidligere?
Ja, det har
vi. Så man skal bare lige komme lidt tidligere.
Ja,
lidt bedre tid.
Tak for det.
Skal vi sætte os herover og vente?
Ja, det er det, vi gør.
Ja. Oh,
man, der kom varmen lige.
Du bliver aldrig træt af at have det der skæg.
Altså, nej jo. Fordi, som jeg lige fortalte, så er det jo... jeg kan gå ud af døren og være en mega nederen humør. Så møder jeg et barn, og så får jeg et smil og en begejstring. Og sådan en helt ren, ufiltreret, ægte følelse af tilstedeværelse i nuet. Og ej, hvor er det stort at møde dig her, skæg. Og jeg kan så sige, nej, hvor er det fantastisk, du findes i virkeligheden. Og så bliver jeg bare i bedre
siger
humør.
Siger til folk, hvor er det dejligt, du findes i virkeligheden?
Ja, det er den store succes. Det er, jeg har sådan her skægkort, jeg deler ud. Jeg har skrevet et helt brev på bagsiden af et autografkort. Med hej med dig. Jeg håber, du har verdens bedste dag. Jeg har hørt, at du er både klog og sej og smuk og dygtig og stærk. Og jeg elsker, at du findes i virkeligheden. Og skid, vi ses igen.
Oplever du aldrig, er der aldrig børn, der sådan... Altså, der må også være børn, der bliver bange for det, ikke?
Mellem 1- og 2-årsalderen, så tror jeg, de har en indgroet biologisk mekanisme, som går i dødsangst.
Okay.
Når de oplever den her store hangorilla med det kæmpe store skæg. Og de kan godt... Og så sidder de nogle gange i en klapvogn, hvor der ikke er nogen flugtmuligheder, ikke? Også de er spændt fast, og mor går bagved, og jeg står foran. Så kan jeg godt se, så tror de skal dø. Men jeg tror, det er min teori, at den dødsangst, den bliver forandret til en adekvat kærlighed. Når de så finder ud af, at skæg ikke er farlig, så føler de en kæmpe tryghed. Ja. Fordi de har været så bange for noget, som viser sig faktisk at være sødt og vilde dem der. Og så føler de sådan en beskyttelsesting. Mm. Så bliver det sådan en grænseløs kærlighed. De bliver så glade, når de ser skæg. Og så når de er 3 år, så kommer de løbende altså sådan tværs over vejen for at give mig et knus. Så... Det, jeg tror, det er meget sundt, lille biologiske...
Men der er også muligheden, at der løber en del traumatiserede mennesker, der mødte dig i klapper.
Det gør der helt sikkert. Men for du det gør der mine vores overboer. Åh, det er frygteligt, mand. Vi har nogle overboer, som har en lille pige og har fået 2 tvillingeunger nu, som også er store nok til at sanse verden. De 3 børn, når de møder mig ude på trappen, så sætter de i dødskrig.
Okay.
Og hun er vel nu snart 4 år gammel eller sådan noget.
Okay.
De er alle 3 panisk angste for mig. Jeg tror, jeg er blevet den farlige mand ude på trappen for dem.
Den er medmælk, og den er ud.
Så snupper jeg det.
Tak skal I altså virkelig
tak
have.
Tak for kaffe.
Tak. Jeg tror, når de så forældrene begynder at vise dem her skæg i fjernsynet og sådan noget lignende, så kan det være, så håber jeg satser på, at det ændrer sig. Men ellers så må det jo være sådan, det er. Så har de et traume, de kan referere til, når de en dag skal gå med dig.
Hvad der sket de sidste 6 år?
Der er sket det, at alle oplevede en kæmpe boksehandske af isolation i coronatiden, og jeg elskede det. Alt ansvar blev taget fra mine skuldre, og det var sådan en stor frihed. Det er sådan, jeg altid lidt også har tænkt, det kunne være lidt fedt at komme i fængsel. Fordi så skal du slet ikke forholde dig til noget som helst.
Nej.
Du har ingen forpligtelser. Ingen kan blive sur på dig over noget, du gør galt. Ingen forventer noget af dig. Og sådan noget. Du skal bare gøre det, som du får besked på. Og det tror jeg, vi fungerer mega godt i.
Ja.
Det samme skete i coronatiden. Så sådan, alt blev sådan fjernet fra mig. Og jeg trivede så meget i det. Indtil at vores økonomi begyndte at stinke af gammel møding.
Ja.
Og så var vi nødt til at arrangere drive-in-koncerter.
Okay.
Som jeg lynhurtigt fik en kæmpe succesoplevelse med. Det var fandme fedt at stå foran en parkeringsplads. og sige, må jeg se nogle vinduesviskere? Og så alle vinduesviskerne gik på bilerne, og så kunne jeg sige, regnestykker, okay, hvad er 2 plus 2? Og så skulle børnene dytte, hvor mange gange svaret var. Så det var en fest, og så sluttede det bare.
Ja, ja.
Og så var det tilbage til virkeligheden, og alle har glemt det og sådan noget lignende. Men jeg fik lige lov til at smage på paradis lidt. Det var dejligt. Ellers så kæmper jeg her på tredje år for at overbevise Danmarks Radio om, at de skal lave nye herskabprogrammer.
Okay.
Og det gider de ikke rigtigt.
Hvorfor?
Jamen, det har jeg brugt lang tid på at regne ud, men jeg havde til DR's julefrokost en virkelig god snak med en klipper, som havde en virkelig nok rigtig teori om, at jeg har sejret af helvede til. Jeg har lavet nogle programmer, som er så gode, at de kan genudsendes her på 15. år.
Ja.
Og det gør de.
Ja, ja, ja.
Og skolen bruger programmerne og sådan noget lignende. Så Danmarks Radio har egentlig fået mættet deres herskægbehov, deres umiddelbare herskægbehov. Ikke? Også vi har dækket bogstaver og tal og matematik og ord og sprog. Så de ser ikke sådan noget stort behov for, at der skal komme noget nyt herskæg. Så jeg skal virkelig få verdens bedste idé.
Hvad målgruppe ligger herskæg i?
Ramassian-målgruppen er rykket et år op, så nu er vi 4-7 år, tror jeg. Fordi der er kommet noget, der hedder Minichang, som er for de helt små.
Okay.
Og det, jeg ville logisk have placeret herskæg i den gruppe, fordi jeg synes, jeg kommunikerer godt til dem, men det er nærmest udelukkende animation og dokumentar fra vuggestuer.
Okay.
Så der er ikke så mange værter på Minichang.
Men så kan man kigge op af 7-10.
Ja, det kunne man nemlig gøre. Jeg leger jo med alle mulige tanker.
Faktisk,
så jeg skal ind og pitche på tirsdag den rigtig gode idé, som vi nu har fået, og som jeg sætter alt på.
Kan du løfte lidt af skægget for den?
Jamen, det kan jeg, fordi at ingen måske til at gøre det. Ej, jo, det kan jeg godt. Det er et koncept, hvor her skæg lige pludselig bliver borgmester. Ej, jeg må ikke sige det. Nu siger jeg det alligevel, ikke også?
Vi klipper det ud.
Modvilligt. Nej, vi klipper det ikke ud. Han får et kæmpe ansvar. Han bliver modvilligt borgmester, og han er kæmpe pleaser, og han er pisse konfliktsky, og han vil gøre alle glade.
Ja.
Og som borgmester er det jo en umulig rolle at have. Og det synes jeg er genialt, fordi der er, konflikthåndtering, der er demokratiundervisning, der er alle mulige gakkede situationer, når to ønsker skal opfyldes samtidig, som ikke kan gå op, og så er der måske nogle børn, der kan komme ind og hjælpe med at løse det, fordi at, jamen, vi kan jo bare sådan og sådan og skifte flyene i Ramassian Lufthavn ud med luftballoner, fordi så larmer de ikke mere og sådan noget. Alle mulige ting. Så jeg synes, det er en virkelig god idé. Danmarks Radio skal bare lige købe ind på den. Og men det er bare ikke til at forudsige, hvor de tænker, at det skal hen lige nu.
Men det lyder jo også lidt som Mikkel.
Det er det jo.
Der har brug for.
Det er også det, jeg kan. Altså, det er jo det, jeg kan. Det var Mikkel, der aldrig brug for den type traumebehandling.
Det sikkert, at I sagde derinde, prøv at høre. Mikkel, skal vi ikke bare give dig nogle terapitimer?
Stedet for at skulle bruge 2 millioner
men
på.
Men det er stand-up også for mig.
Jamen, er det jo
det,
ikke
det? Det er jo også at gå op og snakke om, at det, nu siger jeg det her højt, og det ved jeg, jeg ikke kan sige normalt. Jeg kan sige det her, fordi I ved, jeg ikke mener det. Men jeg har stadig brug for at sige det højt.
Netop. Og det er jo terapi. Og det er jo måske også, det er det, der rører folk. Det er jo, at de kan mærke, at det kommer fra et sted, der er ægte.
Men der er ikke noget i det, der så siger, jamen, men det kan da også godt være, nu har du lavet herskæg i hvor lang tid?
I 18 år.
Men der er ikke noget i det.
2007 startede jeg, og nu er vi i 24. Det er 17 år. 17 år.
Men der er ikke noget i det, der siger. Det kan også godt være, at jeg er 53, men det er jo ikke, altså, det betyder, at der kan der ligge en helt ny. At du har også været pædagog i en lang periode.
Ja, ja, ja.
Den tanke må der også have været der.
Jamen, den er der hele tiden.
Noget andet nu?
Den er der faktisk rigtig meget, okay. Specielt her med tredje pitchrunde her, hvor jeg måske får ned og vendt tommelfinger. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, okay, altså jeg er stadigvæk rundt og arbejder 24-7 for Danmarks Radio, uden at få løn for det, fordi jeg har skæg hele tiden, og tager hele tiden selfies og laver film og snakker med folk og sådan noget lignende, uden at Danmarks Radio på den måde sådan virkelig går op i, hvad jeg laver. Så nu bliver jeg helt distraheret. Hvad var det, jeg kom fra?
Vi snakker bare om det der med, om du skal være skæg resten af dit liv.
Lige netop. Jeg har absolut tænkt tanken om at gå en anden vej. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at skrive. Jeg har en masse ord i mig og sådan noget lignende, men slet ikke tid til at sætte mig ned og koncentrere mig om det. Men jeg må sige, han fylder stadigvæk noget ud inden i mig, som jeg har ufattelig svært ved at sige farvel til eller give slip på. Altså, jeg får utrolig meget. Jeg elsker stadigvæk det der med at kunne gå ud i dårlig humør og komme hjem i strålende humør, fordi jeg snakker med 1000 børn. Jeg synes stadigvæk, jeg har så meget musik og så mange idéer til, hvad jeg kunne lave. Det skal bare lige være nogen, der synes, at det er lige så fedt, som jeg synes.
Men det er også bare, fordi han skæg af din kanal lige nu.
Ja, ja.
Men, men du kunne jo... jeg kan huske, at vi har lavet rundt på gulvet sammen også, ja. At altså Mikkel Lomborg kan jo også stå uden at have skæg.
Det er rigtigt.
Så det er jo bare en... kan der også ligge sådan en eller anden frygt i, at...
Nå ja, han er Dumbos fjer, ja, som gør, at jeg kan flyve, og så længe jeg har fjerne i snablen.
Men jeg synes jo bare, at når nu kender jeg også flere af dine kollegaer, og du bliver jo altid... Altså, der er jo ikke nogen, der siger noget... Altså, jeg kan jo simpelthen ikke få dem til at sige noget dårligt om dig, selvom jeg så vil betale dem for det. Nej, men de er jo altid... Der er jo ingen tvivl om, du er bare et kæmpe talent, der så blev kanaliseret ud igennem at have skæg, men det betyder jo ikke, at den ikke kunne kanaliseres ud igennem Mikkel Fehår.
Jamen, fuldstændig rigtigt. Og det er jo også... Faktisk så bad jeg om et møde med min redaktør, som så er blevet udsat 3 gange nu, fordi jeg faktisk lidt sådan ville lægge svisken på disken og sige, okay, nu render jeg rundt her. Jeg er ejet af Danmarks Radio, eller jeg spiller en figur, der er ejet af Danmarks Radio.
Ja.
Jeg føler ikke rigtigt, at Danmarks Radio har så meget at bruge her skæg til mere, så skal vi fortsætte med det her, eller skal jeg sige tak nu for nu og gå en anden vej? Klip skægget af. Altså, fordi det ville det nok betyde, ikke? Også fordi, at jeg kan ikke lægge masken af. Altså, det er en maske, jeg går rundt med hele tiden i virkeligheden. Jeg har ikke holdt mødet endnu, og nu beder jeg så lige tændt af, at vi har en ny pitch-idé, som jeg synes er så skidegod, så jeg bliver helt flammet op igen.
Det er en rigtig god idé, men det er bare interessant.
Men det er muligt, at når jeg om en måned eller sådan noget lignende læser det der afslag fra Danmarks Radio, at så kommer den tanke op igen, og så tænker jeg, nej, fandme, nu skal det være løgn. Jeg skal ikke bare rende rundt foran den her vogn hele livet. Nu må jeg kaste håndklæde i ringen og finde på noget nyt. Men jeg har også... Det er så angstprovokerende. Jeg er pisse dårlig til at tage de der spring ud på det mørke. Altså, jeg tror, filmen om Mikkel Lomborg er røvkedelig, netop fordi jeg ikke tør at tage de der skift.
Men det er jo filmen.
Ja. Men det er det jo nemlig, men det er sådan en kedelig polsk film om en tændstikfabrik. Altså, det er sådan en, hvor manden aldrig nogensinde fik fingeren ud og gjort noget andet, end at blive i sit lorteliv.
Jeg havde engang en idé til sådan en komedieserie, jeg gerne ville lave. Og i den komedieserie, der legede vi, at Bamse havde været en rigtig levende ting, et væsen. Og vi bare vidste, at der var nogle af de her børnefolk, de var bare sådan, de var dem.
Ja, ja.
Og så handlede det så om sådan en anden Bamse, der ikke var lige så succesrig som Bamse, som DR også havde kørt, som jeg ikke fandtes. Men nu følger man så ham sådan noget 15 år efter, han er blevet fyret, og han sidder bare hjemme hos en anden Bamse-fyr, der også.
Ja.
Og de drikker lidt, og den er gået lidt galt og sådan noget. Og den ene blev også fyret for noget lidt... Det var også lidt upassende med børn. Han havde skrevet med nogen, der var lidt for unge på nettet og sådan noget.
Sådan en klassiker.
Ja. og så handler den om, hvordan han opdager YouTube og ligesom vil komme tilbage igen.
Og det er jo fucking genialt.
Og så følger man bare ham ind til møder, men han er jo bare den her store... Altså, han er jo et rigtigt væsen.
Ja.
Jeg synes bare, det er en sjov ting.
Sjov, mand. Jeg vil elske at se den. Jeg ved ikke, Alice, måske så du den der Pyrus-dokumentar, der var for 2 år siden eller sådan noget lignende. TV2.
Det var det, hvor han var ude og fortælle om, han havde haft et alkoholsmisbrug.
Ja, lignende dog. Ja. Men også sagde, at nu ligger jeg Pyrus på hylden. Nu, det var hans sidste. De fik lov til at følge hans sidste sceneoptræden, og han reflekterede over et langt liv som Pyrus, fordi han havnede jo lidt ligesom mig i en... I et hjørne, han var malet op i, hvor han slet ikke kunne, som han slet ikke kunne komme ud af. Altså, han nu var en pyros, han kunne ikke få andre roller, han kunne ikke lave andet end det. Det er jo lidt det samme, jeg har havnet i, ikke også?
Men bliver du ikke tilbudt andre roller i ting?
Nej, ikke rigtigt, fordi skægget, det er jo så her skæg.
Men lægger du ikke stemmer til tegnefilm?
Det er så til gengæld. Jeg er Paddington.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og det er jeg både i serien og i filmen, og nu kommer der så en træer til filmen, som jeg skal til at indspille her i efteråret. Og det har været kæmpestort, fordi nu begynder børn jo at genkende mig på stemmen, når jeg står nede i Netto. Altså, så kan jeg se, at de begynder sådan at kigge rundt, fordi de hører Paddingtons stemme. Men altså, som skuespiller, eller som sanger, eller sådan noget lignende, så nej, jeg tror simpelthen, jeg er så meget den rolle, jeg er, fordi jeg har kvalt det her skæg. Så det er ret svært at komme ud af. Og det, så hvis jeg smider skægget, så kunne jeg måske godt bevæge mig andre steder hen, fordi jeg har jo talentet, og jeg kan en masse ting. Men jeg får jo også lov til at lege rigtig, rigtig meget, som her skæg.
Jamen, jeg sidder sådan, der er også en, hvad kan man sige, en absurd fortælling af alt det her, der hedder, at DR ejer din rolle.
Ja.
Altså, der er ikke andre, der kan lave den, men de ejer den.
Ja, og kan lidt gøre med den, hvad de vil.
Men der ligger altså også en ret sjov mockumentary i Mikkel Lomborg, der prøver at få lov til at eje her skæg. Altså, der ligger sådan en kamp mod systemet om at få lov til at... Jeg vil sgu have min identitet med mig. Ja. Nu har jeg lavet den i 18 år.
Ja. Men vi har prøvet... Problemet er, at det er jo ikke kun DR, det er faktisk også SVT, som jo fik den oprindelige idé om skægmetal.
Den kører vel ikke længere.
Den kørte en enkelt sæson tilbage i 2006. Ja. Altså, og siden har de ikke kigget sig tilbage, men de får stadigvæk 10% af alt, hvad jeg tjener. Og vi har prøvet at henvende os med DR's jura i ryggen og alt muligt, og selvfølgelig er de ikke interesseret. Hvorfor skulle de det? Sige nej til alle de penge, som jeg tjener til dem? Og det er jo røvirriterende. Og det har også været sådan en af dem, der har gjort, at jeg har tænkt, okay, måske jeg så bare skulle klippe skægget af og gå en anden vej. Men jeg kan stadigvæk leve af det, jeg laver. Og jeg er stadigvæk, altså det, jeg laver nu, det er jo, at jeg er ude og lave show hver weekend. Ja. Og altså, jeg skal lave Tivoli Friheden hele efterårsferien og Rødovre Centrum for 7. år i træk i hele december måned. Og laver Circus Sumarum hver sommer. Har også en 2 døtre nu, som er vokset op med Circus Sumarum hver sommer, som ville dø, hvis jeg ikke var med i Circus Sumarum. Fordi det, for dem, der er sommerferie, det er lige med, at vi skal lave cirkus.
Okay.
3 måneder i træk. Og det elsker de. Så der er en masse at vinde, og et stort angstprovokerende spring, hvis jeg skulle kaste den af mig. Men verdens fedeste mockumentary, altså bare der, hvor man ser Haske tage barbermaskinen frem foran spejlet.
Det er det vildeste, det vildeste
scene. Det er altså med mig, mand. Jeg var næsten guldigvis, tænker bare ved tanken. Netop.
Ja, hvem er der tilbage?
Ja, lige netop. Hvad er der derinde under? Det ved ingen.
Hvor lang tid siden er det, du har taget skæg nogen snart?
Jamen, jeg var ved midten af 20'erne, da jeg anlagde mit skæg, og jeg har ikke set mig tilbage siden. Jeg har ikke været uden skæg siden dengang.
Du ved jo ikke reelt, om du har en hage.
Det har jeg ikke.
Det er haløs.
Det var grunden altså, til, at jeg altid har haft skæg, det er jo, at jeg har nærmest ingen hage. Altså, jeg har virkelig ingen hage. Du skal sige noget helt vildt.
Gud, ja. Du får et... har et meget andet ansigt, end jeg troede.
Helt andet ansigt.
Ja.
Altså sådan et helt lille rundt hoved.
Ja.
Men så kommer vor herre og siger, hey, det er jo fordi, du skal have skæg, unge mand. Og der er rigtig mange af dem med skæg, der render rundt uden hage, tror jeg. Altså, det kan man sige, det er sådan en pseudo-plus-kæbe.
Mm.
Du har jo den flotteste kæbe, du behøver ikke skæg overhovedet. Men jeg går nærmest ind, jeg ligner ham der, mi fra kokken i Muppet Show.
Det er sjældent, der er nogen, der smider en reference til Mimimi.
Jamen, det er jo fordi, jeg er så old gammel.
Hvad er du egentlig vokset op med selv af børne-tv?
Ja, Poul Kyller.
Ja.
Kæmpe, kæmpe helt. Også med skæg og pagehår og den blødeste stemme og kæmpe store idol i barndommen. Trille, Kai og Andrea, Anna og Lotte, en smule Anna og Lotte. Jeg begyndte allerede lidt at blive for stor til Anna og Lotte, da de kom.
Lillebror?
Ingrid og lillebror var lige før mig.
Okay.
Ja, lige netop.
Så jeg kommer nemlig ind på Anne og Lotte, tror jeg.
Ja.
Jeg er 41.
Ja, det passer helt perfekt.
Så det må være
perfekt.
Anne og Lotte, jeg
har. Det var min lillebror nemlig også på Anne og Lotte, jeg har selvfølgelig set det, og min lillesøster, som er 10 år yngre end mig, hun var jo så på, da Bamse kom, så jeg har jo fulgt med og set alt børnefjernsynet og sådan noget. Men Poul Kjøller var min kæmpe, kæmpe store held. Og nu kan man jo så gå ind på DR.dk og se nogle gamle programmer fra dengang, og det er mindblowing langsomt fjernsyn.
Er du sindssyg?
Det, man kan slet ikke forstå, hvor lang tid de bruger på at hælde noget, en vand op i et glas eller et eller andet. Ikke også? Og det hele bliver filmet, og så sidder vi også et kvarter på hver side. Det er helt vildt.
Men prøv at tænke på, om 20 år, når vi kigger tilbage på her skæg, så vil folk sidde og tænke, kæft, det var langsomt.
Jamen, det var lige det, der er så vildt. Men det er også det, der er taget lidt vildt. Altså, bare det her med, at det har kørt i nu 17 år, ikke også, og de stadigvæk genudsender det. Det er, vi havde faktisk fat i noget, som faktisk har været rigtig voldsomt langtidsholdbart.
Mm.
Altså,
hvor tit har du skiftet jakkesæt?
Jeg kører med et jakkesæt nu, som besyd i 2012.
Okay.
Som jeg stadigvæk har på, hver gang jeg er ude og lave show. Det er så slidt. Skæg til gengæld. Jeg kører nok på skæg nummer 30.
Okay.
De bliver slidt. De holder cirka en sæson eller sådan noget. Så begynder de at blive så tynde og dreadlocket-agtige, at så bliver de kasseret, og så får jeg nyt. Det er gerne til Circus Sumarum, de betaler for et nyt skæg til der skæg, og så bruger jeg det sådan resten af sæsonen.
Til lige at gøre det færdigt.
Ja, lige netop.
Vildt nok. Det er sjovt. Man tænker ikke over sådan noget med, hvordan der også er udskiftning i sådan nogle ting.
Nej.
Men du startede da også i det røde jakkesæt, gjorde du ikke?
Jo, det gjorde jeg. Men der havde jeg et andet rødt jakkesæt. Så det var til skæg med tal og skæg med bogstaver. Og så skiftede vi det ud, da vi skulle lave skæg med ord. Og det er det jakkesæt, jeg så kører med stadigvæk.
Hvad har du haft af pitches, som du har været inde og pitche til, det er, at de har sagt nej til?
Det er så sørgeligt, mand. Det må være nogle gode nogen imellem. Fedeste program. Altså, jeg ville gerne bygge oven på bogstaverne.
Ja.
Jeg synes, der var... Vi opdagede så mange ting, og jeg har opdaget så mange ting ved at lave liveshows om ord og bogstaver efterfølgende, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at omsætte. Jeg tror, jeg kunne få nærmest alle børn til at bryde læsekoden.
Ja.
Altså, før de starter i skole.
Ja.
Det program ville jeg rigtig gerne lave. Have skæg og læsekoden. Det ville jeg rigtig gerne lave. Det sagde de nej tak til. Og så et program om følelser. Om ja. Psykologi.
Ja.
Med følelsesmæssigt.
Ja, de dybe og så det.
Ja, lignet op. Ja, og reaktioner, ja. Og netop også konfliktskyhed. Og, ja. Og hvad sker der, når man er sur? Hvad sker der, når man er glad? Og sådan noget lignende. Der er jeg lavet programmer af den slags, men jeg tror, at jeg havde en approach og en måde at angribe på, som var rigtig, rigtig god. Og så har vi mere lavet? Jo, Haskæg og verdenshistorien.
Ja.
Virkelig god. Haskæg og stamtræet. Forestil dig et kæmpe stamtræ, fyldt med Haskægs forfædre, som alle sammen har lange skæg. Men altså, der er det Napoleon, og så er det altså hele vejen.
Så det
og så rejser jeg en tidsboble tilbage og besøger dem. Og,
det er sjovt, du lige vælger Napoleon. Som
altså, det er bare fordi, at hans skæg selvfølgelig slæber hen ad jorden.
Ja.
Det er så langt.
Ja, det er sjovt.
Men heller ikke det, var det lige. Men det handler jo nok også om at ramme øjeblikket, i hvor de er, både i forhold til hvem der er redaktører, og hvor de lige har besluttet for, at de skal hen næste år og sådan noget. I virkeligheden kunne man godt genpitche nogle af de her idéer, sikkert.
Men hvad er der egentlig af, fordi hvad kører egentlig ellers? Der er vel ikke noget andet, der har kørt? Ja, det er fordi, jeg sidder og tænker over, hvad der egentlig er blevet... Altså, har Skæg er blevet dræbt af sin egen succes?
På en eller anden måde lidt. Altså, i hvert fald, så har de en pose programmer, som de kan sende og sende igen. Så de ikke på den måde har behov for at forny det.
Og der kommer en ny generation til. Og...
Ja, det gør der nemlig. Og så har folkeskolen jo taget virkelig meget Haskæg til. Så alle børn næsten i indskolingen, de ser Haskæg-programmer.
Ja, ja.
Og når de kommer op i anden klasse, så ser de også Haskægs Hotel, fordi det handler om engelsk, og så dyrker de det der. Og det gør jo også, at der bliver ved med at komme publikum til mine shows.
Ja, ja, ja.
Men jeg begynder at blive træt af ikke at få lov til at skrive nye sange, og få nye idéer, og lave nye ting. Ikke også? Altså, min kreative muskel, den er ikke blevet slap, men den er understimuleret. Som ind i helvede. Altså.
Men du har aldrig overvejet bare at udvikle noget, hvor det ikke nødvendigvis var dig, der var med, men altså udvikle det for andre? Altså, fordi jeg tænker, du må have den kreativ...
Nej, det har jeg aldrig overvejet, men det var da sikkert en god idé. Det har jeg faktisk vitterlig ikke. Det kunne man da også. Men så ville det jo være nogle andre end mig.
Jamen, du ville jo stadig få det kreative ud med at skrive
og finde på. Jamen, det var du fuldstændig ikke, at lave musik og sådan noget lignende. Men det har du faktisk fuldstændig ret i. Og det er jo det, jeg går og råber efter. Altså, jeg lever det jo ud, når vi laver liveshows.
Ja, ja.
Vi fuldstændig går amok. Vi laver to eller tre nye liveshows hvert år nærmest.
Haskæg kan jo godt have en datter.
Ja.
Der er mere TikTok og ligesom har en far, der prøver at please, men egentlig er lidt træt af far. Og så har hun sit eget værelse, hvor hun går ind og snakker om følelser.
Det kunne hun jo sagtens. Ja. Og det kunne man sagtens arbejde med. Det er slet ikke løgn. Jeg har også tænkt på YouTube, fordi der er jo kommet nogle af de der YouTube-stjerner.
Ja, ja.
Også med rettet mod børn, som har overhældet os alle sammen indenom.
Ja, 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 ja.
Altså med altså views og succes.
Skal vi gå en sidste runde?
Ja, lad os nemlig lige gøre det.
Åh, ja. Det bliver også varmt at sidde her.
Ja, det gør det. Lige pludselig kom solen. Ja, det er vores også... herlige lille gråværspause.
Det er også sjovt, du går i det røde jakkesæt rundt.
Ja. Jeg måske skulle jeg smide det lange skæg, ja, når jeg sådan er ude på turen. Ja. Det har jeg heller aldrig tænkt over. Hvor fanden bruger jeg en halv time på at sætte det hver morgen?
Hvor lang tid tager det egentlig til det der skæg på?
En time.
Okay.
Ej, det er noget, som ingen fatter. Når de lige ringer, hey, skæg, kan du ikke lige komme? Min barn fylder 6 år og elsker at have skæg. Og der er lavkage. Mm. Så du kommer bare, og bare lige siger hej til børnene og underholder en halv time og går igen. Altså, de tænker ikke på, at det tager en time, og jeg skal have et spejl og et stik til en hårtør og alt
muligt. Hvad med sådan noget, der må der være mange, der skriver til dig, hey, kan du ikke lige sende en video?
Mm.
Har du så sådan et, altså, sender du videoer ud?
Ja, det gør
men,
jeg.
Men er det sådan, at du sparer op, så du lige kan lave 25 træk?
Ja. Eller,
okay, okay.
Ja, lige netop, når jeg så har kostymet på.
Ja, ja.
Så går vi den forkerte side. Vi går i den forkerte side! Tak! Du har reddet vores liv! Ew.
Nå, for fanden.
Nå, jamen, ja, det gør jeg. Så samler jeg til Hobe, og så laver jeg hilsner, når jeg alligevel sidder i kostymet og venter på at skulle på scenen, eller helt sikkert gerne efter, jeg har været på scenen, før jeg tager skægget af igen.
Hvordan var det egentlig at være... Nu har jeg snakket lidt med Christian Gindberg om det. Jeg har også snakket lidt off the record med Silje Ocking om det. Hvordan var det egentlig at gå igennem hele, eller på siden af, hvad hedder han, onkel Rage, der fik de der forfærdelige oplevelse med at blive anklaget?
Ja.
For, nej, han blev ikke anklaget, altså ikke officielt anklaget, men der var nogen, der ligesom prøvede at sige, der var, han gjorde nogle forkerte ting.
Det var så dirty, mand. Hvor var det beskidt og ulækkert at følge fra sidelinjen. Og selvfølgelig var man også nysgerrig, der ikke kan få øjnene væk fra trafikuheldet. Men de der Facebook-opslag, de lavede, hvor de sad og tog screenshots fra fjernsynet, når han, altså fra Circus Marum og sådan noget lignende, det var så primitivt og pinligt, og deres argumenter var så latterlige, og man blev vred og olm. Og så samtidig fandt jeg ud af, at Haske ikke også... Jeg har jo også haft min egen tur i møllen.
Nå?
Inde på TikTok og Snapchat.
I forhold til hvad?
I forhold til pedoskæg.
Nå, sådan noget... Nå.
De har klippet et lille klip ud fra den allerførste scene, jeg nogensinde lavede til Skæg Metal, hvor jeg lavede frikadeller med Frida. Hvor jeg siger, hvorfor hedder det frikadeller? Og så siger hun, det ved jeg ikke. Og det... Vi skal lige vide, jeg har ingen forberedelse. Det er første gang, jeg blev sat foran kameraet.
Ja, det er
så sagde jeg, det er nok fordi, det bliver lavet af en fræk pige. Helt uden bagtanker.
Ja, ja, ja.
Det klip er blevet delt en milliard gange med overskriften pedoskæg.
Ej.
Og der er blevet lavet video. Nu er det jo AI-genereret min stemme, så nu er der også en masse film inde på Instagram og steder, hvor Haske ikke siger underlige ting og sådan noget. Og det er jo oplagt, når man arbejder med børn, at det selvfølgelig er pædofil, man er.
Ja.
Og det er slet ikke rart, men det, som Mads var udsat for, var virkelig, virkelig ubehageligt og overstregen på alle måder, og det var en tragedie at være vidne til. Men så valgte han at træde ud på scenen i Circus Summarum sidste år for første gang, og det gjorde, at hele 2023 Circus Summarum blev ligesom farvet af En gensidig terapibehandling, hvor onkel Rage, han trådte ud foran publikum og fik stående klapsalver, fordi alle havde på en eller anden måde brug for at sige til ham, at du er okay. Og han havde brug for at sige til alle, at jeg er tilbage. Og det gjorde det enormt rørende at lave cirkus hele sidste år. Det var helt fantastisk at opleve. Og han er jo 100% tilbage nu, og de der sølvpapirshatte, de findes jo stadigvæk.
Ja, ja.
Og laver stadigvæk ballade, men nu er folk på en eller anden måde lidt vaccineret mod det. Altså på en eller anden måde har de også sejret af helvede til.
Ja, altså jeg følte jo, at det virkede som om, at det var meget sundt, at man oplevede lige, at vi i Danmark godt lige kunne stå sammen om noget og blive enige om.
Og helt fantastisk.
At du kan sagtens have led og underbukser på og sige vilde ting med børn.
Lidt op
uden...
og lave en protekanon og sådan noget lignende, som jo bare er sjovt. Og jeg ved ikke, altså John Dillermand er jo også kommet i mellemtiden.
Den havde en tur i amerikansk tv.
Ja, ja, det havde nemlig John Oliver. Ja, lige der blev jeg godt mærke til det. Altså, man blev helt stolt. Jeg kan love dig for, at de var glade inde på Danmarks Radio. Der blev high-fived en del.
Christoffer, kan du ikke finde klippet med John Oliver, der snakker om John Dillermand og lige smide den del ind?
It's true. Denmark has a kid show called John Dillermand, about a claymation Super Mario who's dressed for a ski vacation and a 1920s beach party at the same time, and who, much more importantly, has a massive stripy snake dick. The dealer in Dillermand is Danish slang for penis, meaning that his name in English is basically John Penis Man. In his show, he uses it to walk some dogs, as you can see here. He also uses it as a tightrope in a circus act, and to decorate a Christmas tree in spectacular fashion. And in one unforgettable episode...
Jeg mindes ikke, at det var sådan rent... Altså, han var sådan rent var positiv.
Nej, det var han nemlig ikke. Jeg synes, at det var også over grænsen på en eller anden måde. Altså, ja, var sjovt af det, at børn ser en mand, der løber rundt og leger med ting med sin tissemand.
Ja, ja,
hvad er det for et signal at sende? Og det spørgsmål kan man også stille. Men det er jo bare, børn har en anal fase.
Ja, ja,
og det
er
jo bare sjovt at sige prut og lort og snakke om alle de der ting.
Og så en tissemand, der får en ud i problemer.
Ja.
Nu taler jeg på vegne af rigtig mange mænd. Det er ikke... Der er rigtig mange af drengens problemer opstået af den dumme fucking tissemand.
Ja, det er ikke løgn. Det eneste hang, jeg har med den, eller issue, jeg har med den, det er, at de har valgt et navn, som er brugt. Altså, der har gået... Der er sådan 150-200 børn, der hedder John i Danmark,
som
har haft en rigtig svær tid i børnehaven.
Ja.
I hvert fald i det halve år, hvor det lige rutsede der.
Gud, er man bevidst om nogle gange, at ikke fordi du hedder her Skæg og onkel Rage, er man bevidst om at vælge et navn, der ikke ligesom kan blive puttet noget på?
Nogen er. og ja. Nogen er mindre.
Okay, okay.
Det vil jeg mene, ikke også? Men jeg synes, det var en fejl. De kunne have kaldt ham alle mulige andre navne, som Dr. ikke var brugt. Ja, Dr. Diller, eller...
Det lyder også...
Jack, nej, det hedder børn jo også. Ja. Altså, hvad fanden ved jeg med? Altså, et eller andet Jojo Dillermand, eller sådan noget lignende. Ja. Ikke også? Bare et navn, som man ikke kan blive drillet med.
Ja.
Fordi det er bare svært at være det barn, som får sådan et navn, hvis barnet vil at mærke. I kan lide det, fordi der helt sikkert også været nogen, der har været stjerner i børnehaven, fordi de hedder John.
Hedder John?
Ja.
Ja, det er nok. Ja, det er sjovt. Det er sådan noget, tænker jeg ikke engang over. Men
nej, det gør man jo ikke. Det gør man ikke. Jeg har tænkt rigtig meget over det, da vi skrev bogstavsange i sin tid, fordi det er så oplagt at lave Bente, hvad fanden ved jeg, et eller andet med et navn, og så et sjovt drillevers på en eller anden måde. Men vi gik helt udenom navne.
Ja, vi har jo hørt rigtig mange af de... Altså, jeg har jo hørt virkelig meget her skægsange. Ja. Og jeg tror også, jeg kan nogle af teksterne, hvis de først går i gang med at spille i bilen. Specielt den der... Jeg kunne godt lide den der med at gå igen.
Ja, jeg går igen.
Ja.
Jeg går igen.
Den kunne jeg virkelig godt lide, fordi den også er sådan lidt... Den er også sådan... Altså, jeg mindes, er der ikke en, der dør, og så går igen?
Jo, det er gale genfærd, gik igen, men føler sig ensom og glæder sig til, hans ven dør, så de kan gå igen sammen.
Jeg griner så meget af det, fordi det er sådan...
Det er at være uhyggelig med sin ven.
Men den er jo så mobil.
Ja, den er dejlig mobil. Jeg har jo sunget den ved Tokes gravsted flere gange, simpelthen.
Nej, som en, nå,
så... Jo, fordi jeg skrev den sammen med Toke, som døde tilbage i 2015.
Prøv lige at vende Toke.
Toke var min gamle efterskolekammerat, som jeg havde fat i, dengang jeg blev her skæg. Fordi på efterskolen, der havde vi den sindssygste vibe. Og den fortsatte. Vi havde sådan et venskab af den der type, hvor man elsker hinanden, men man udfordrer også hinanden hele tiden.
Ja.
Altså, man vil hele tiden være den bedste, eller den klogeste, eller den hurtigste med den kække bemærkning, eller den geniale løsning.
Ja.
Og det var... Det var så oplagt. Altså, vi sad og skrev de der bogstavsange hele 2010.
Nej, jeg
vidste netop og konkurrerede om at være mest geniale. Og vi var venner på efterskolen. Vi skrev alle de her sange. Og det var fantastisk at skrive sange med ham. Men han led af cystisk fibrose, som er en lungesygdom, hvor man hoster sine lunger i smadder i løbet af livet. Og gennemsnitsalderen på det tidspunkt var omkring nogle 30 år.
Ja.
Men så fik han som nummer 2 i Danmark nye lunger.
Nå for fanden.
Og det, så fik han lige en ekstra tur i Menesien på, 15 år. Og det var rigtig godt, men også rigtig hårdt, fordi vi skrev bogstavsange, så skrev vi også alle sange til Skæg med ord. Og vi optrådte også sammen. Han hed her Overskæg, og jeg var her Skæg.
Ja.
Men han blev dårligere og dårligere, og det sled ufattelig meget på ham, det der turnéliv.
Ja.
Og det, alt det der pres, der var med deadlines og alt muligt. Og så var han simpelthen nødt til at stå af toget.
Men det snakkede vi da ikke om sidst.
Nej, det tror jeg ikke. Det har vi nok ikke gjort.
Så den sang, hvor du synger om at gå igen, den er faktisk til ham?
Vi har skrevet den sammen.
Den
handler om os. Fordi vi ved, at han skal dø på et tidspunkt.
Ej.
Og den her situation kommer til at opstå.
Ja.
Jeg kan love dig for, at han havde den fedeste begravelse. Han havde jo indspillet den sindssygste tale.
Ja.
Altså, efter altså, han var, for, ja, før han døde. Det, ja, sådan en, ikke også, som blev afspillet i kirken eller i kapellet derinde ved assistenskirkegården. Ja. Altså, så, nu ligger jeg så her i kisten. Ej. Hej, venner. Det måtte jo komme. I vidste det jo godt.
Ja.
Og ved I hvad, det er sgu okay. Og da-da-da-dam, og i et stort ude, og det var helt fantastisk. Men lige netop G-sangen der fra Skæg med bogstaver, den rammer jo lige netop ind i det der. Altså, jeg glæder mig jo til at dø, fordi så kan vi gå igen sammen på den konto.
Ja. Ja, men nu er du muslim, så det er jo ikke sikkert, at de kommer i samme sted.
Åh, goddammit, det har jeg ikke tænkt på. Det? Nej.
Du var omkonverteret.
Jeg afsværger mig allerede nu.
Men apropos det, går du i moské og sådan noget?
Nej.
Nej, så det var primært...
Det gør min kone heller ikke.
Nej, okay.
Altså, jeg beder i virkeligheden heller ikke.
Så du er kulturmuslim?
Altså, i ekstrem grad. Altså, jeg drikker ikke rigtig alkohol, det gør jeg så, men et par gange om året, når vi har... Fordi jeg simpelthen
af
princip årsager ikke kan tro på en Gud, som siger, at du ikke må drikke socialt, når alle andre fejrer, at cirkus og marum er slut, eller et eller andet, ikke også?
Ja.
Og så spiser jeg ikke svinekød.
Nej.
Og det er slet ikke svært.
Nej.
Men ellers så er der ikke så meget. Altså, så har vi en masse gode snakke. Det er jo spændende at være far til to børn, som i en eller anden grad bliver opdraget med tanken om, at der findes en Gud.
Ja, ja.
Når jeg i virkeligheden grundlæggende ikke helt selv tror på det.
Nej.
Altså, jo, Hvad tror ikke du en på, Gud? Jamen, jeg tror på universet. Jeg tror på, at vi alle sammen er små fragmenter af en gigantisk universel bevægelse, som vi kan kalde Gud.
Ja, okay, jeg er med dig.
Hvor det hele hænger sammen. Mm. Og at vi med vores meget begrænsede sanseapparat slet ikke har nogen som helst kinamands chance for at fatte, hvad det er, der foregår omkring os og i os og sådan noget lignende. Altså, vi er en meget lille lukket del af en boble af virkelighed, som vi sanser og mærker og lever efter. Men jeg tror ikke, at Gud tænker overhovedet på, om vi spiser eller drikker eller horer eller
nej,
kriminaliserer eller sådan noget. Det er simpelthen så ligegyldigt. Der sker det, der sker i vores skæbner, og vi prøver at være moralske og fornuftige og hensynsfulde og empatiske efter bedste evne. Og nogen tilskriver den moral religion, men jeg tror i virkeligheden også, den bor i os, fordi det er det, der er det smarteste. Det er det, der gør, at folk omkring os opfører sig sødest. Så det er det, man vinder mest ved. Medmindre man er sådan en rigtig Logan Roy-psykopat, eller Donald Trump-type, ikke også, som bare rager til sig, og så ender...
Donald er okay.
Ja, okay. Jeg skal ikke sige noget om Donald Trump. Det er rigtigt. Ej, sorry, Donald. Jeg skal lige... Den har min lille bøn. Ja. At det er jo selvfølgelig dem, der havner øverst på kagen. Ja, men for alle almindelige mennesker, der kan det bare bedst betale sig at være sød, og sprede gode vibrationer, og så vinder man i det store spil.
Jeg tænker nogle gange, hvis det hele er sådan cirkulært,
ja.
Lad os sige, at universet er lidt ligesom sådan en lunge, der trækker sig ud og trækker sig sammen, trækker sig ud og trækker sig sammen, så man ligesom skal leve det samme liv igen og igen.
Ja.
Så det giver mig altid det argumentet for at tage den rigtige beslutning, fordi hvis du skal tage den for evigt,
ja,
så jo hurtigere du begynder at tage rigtige beslutninger, jo bedre på en eller anden måde. Ikke?
Jo, fuld fucking stil.
Men der er rigtigt. Så mange med det her, ja. Hvad tror du, der sker noget, når vi dør? Så tror du, vi går tilbage til æderen?
Det er jo derfor, jeg glæder mig til at dø, mand. Jeg er så nysgerrig. Fordi hvad end der sker, så kan det ikke være smertens evige flammer.
Nej.
Det kan jeg simpelthen ikke tro på. Jeg er heller ikke på harpe og englevinger.
Nej.
Det må jeg sige. Men alt derimellem er jeg sådan set åben for, fordi jeg simpelthen ikke kan regne det ud. Altså, i virkeligheden... Grundlæggende så tror jeg bare, at vi bliver til jord, ikke også? Altså, vi bliver til en del af det store, ligesom vi egentlig er nu, bare med vores bevidsthed. Men den der bevidsthed, om den vedbliver at være et eller andet sted, det kan jeg simpelthen ikke regne ud. Og jeg håber det og ønsker det. Jeg gad jo godt gå igen med Toke. Men, altså, burde der ikke være lidt flere tegn på, at der var noget efter, hvis det var sådan, det forholdt sig? Altså, lidt flere... Lidt mere sådan bestandte beviser. Altså, er vi ikke der rent videnskabeligt, hvor man kunne bevise, at altså, man kan jo måle på et menneske lige i dødsøjeblikket og se, hvad der sker med hjernecellerne.
Der siger de jo de 21 gram.
Ja, det gør de nemlig, de famøse 21 gram.
Men jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, det er... Altså, jeg tror, at det er godt, vi ikke ved, hvad det er.
Ja.
Lige meget, hvad det er.
Mhm.
Fordi hvis man vidste, hvad det er, hvis der ikke er noget overhovedet, og man kunne være 100% sikker på det,
ja,
så bliver det hele på en eller anden måde sådan lidt ligegyldigt.
Ja.
Men hvis der er noget efter, som er godt,
ja,
så bliver det hele sådan også ligegyldigt.
Ja.
Og så på en eller anden måde, ved ikke at vide det, så er vi ikke i venteposition.
Nej.
Og jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, det er...
Ej, men det er da svært.
Jeg synes, det er svært.
Men
er
vidunderligt svært et eller andet sted, ikke også? Vi finder ud af det uværgerligt, og det bliver bare spændende. Altså, jeg håber at få lov til at dø på en måde, hvor jeg får lov til at meditere over det, inden dødsøjeblikket. Jeg håber ikke, at det bliver sådan en tsunami-oplevelse, eller en bus, der rammer mig for højre, uden at jeg ved noget. Altså, jeg gad godt vide, at nu kommer det.
Altså, Jim Carrey oplevede jo det. Han sad jo på Hawaii den dag, der blev ved en fejl udløst sådan af
atombombealarm. Hvor de fik en sms eller sådan noget.
På Hawaii. Ja. Og så gik han ned til stranden og satte sig. Og så tog han et billede af sig selv, og prøvede bare at tænke, hvad, nu er det slut, og hvad så? Og jeg tror faktisk, billedet på forsiden af hans bog, det er det billede, der han tog af sig selv.
Jeg skal læse den bog.
Den er ret spændende, faktisk. Men han er jo også bare nået et sted hen nu, virker
det som om. Han er totalt i Leonard Cohen-sende-agtig.
Ja, det virker, rigtigt.
Netop, det er vildt, han er hård stadigvæk.
Tak for snakken.
Kære skat, hvor var det dejligt.
Det var simpelthen så hyggeligt.
Ja, mere af den slags. Kan du have verdens bedste dag?
I lige måde. Det var fedt, du fandt det i virkeligheden.
Hvad så?
Det var dagens afsnit, der var så. Kunne I lide det? Jeg er glad. Jeg var meget nervøs, fordi jeg gik med den der sender, om afsnittet blev godt, og da jeg ringede til Christoffer, der var han sådan lidt, fuck, hvad har du gjort? Men det fungerede jo, fordi jeg har verdens bedste producer. Jeg håber, I fik noget ud af det. Jeg fik en masse ud af det. Jeg synes, den her type afsnit, det er der, hvor at, hvad så kommer til sin ret. Det var derfor, jeg lavede podcasten i sin tid. Det var for at have de her snakke, hvor man føler, at man kommer anderledes ind på hinanden end i et interview. Det håber jeg også, I fornemmer. Der er ikke så meget at sige. Nu går jeg... Jeg går rundt om huset, og det er mørkt. Jeg har tændt lyset på min telefon. Jeg bryder mig ikke om det. Det kan godt være, jeg er 41 år gammel, men jeg er stadig en lille smule bange. Stadig en lille smule bange for verden. Yes, men der er ikke så meget andet at sige end tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved. Husk Aarhus her i aften. Billetter på christianfuglendorf.dk. Er det smukt, du? Hej.